gerokai primiršęs, kadangi mes nuo šitų klausimų jau perėjom prie kai kurių labai konkrečių, tai pirmiausia, prie piliečių ar šiaip gyventojų aktyvizavimo, kovojant dėl savo teisių, kaip viena iš jūsų svarbiausių veiksmų, kuriant teisinį mechanizmą, būtent tai, ką mes čia norim pasiekti, būtent sukurti gerovės valstybę. Tai pirmai, gerovės valstybė, kaip čia suformuota, be abejo, yra labai abstraktus terminas, todėl mes kai kuriuose kraštuose tiesiog nevartojamas terminas gerovės valstybė, o pavyzdžiui, daugumos Europos Sąjungos valstybių konstitucijose, kaip žinote, ten yra sakoma socialinė teisinė valstybė. Socialrechtstaat, vokiečiai vartoja tokį terminą. Kartais mokslinė literatūroje vietoj visų šitų terminų vartoja, skaičiau, dar tikslesnį terminą ir aš pats savo knygose vartojau socialinio kompromiso valstybė. Nes kai šitai apibrėžėm, tai mes apibrėžėm ne per rezultatą, bet per priemonės, per metodą, kaip galima sukurti. Nes gerovės valstybės visais laikais siekia, žmonės kūrė modelius ir tai yra suprantama, bet buvo didžiausia problema, kaip tai pasiekti. Tai kirmė iš tiesų, kad tiesa, gal dar reikėtų priminti apie tai, kad va, kaip buvo čia pristatyta, ar Lietuva eina tuo keliu ir ar eistai, manyčiau, galima kai kam mes konstatuoti, kad kuri dabar būtų politinė partija valdžioje, ji daugiau ar mažiau šitą politiką vykdo, kiek susijusia su socialinė politika, nors tiesa, mes paskui matysime, kad ir gerovės valstybės arba socialinės teisinės valstybės negalima tapatinti vien tik su socialinė politika. Be abejo, matysime, kad socialinė politika labai svarbus veiksnys, bet jeigu susiauritumėm, tai tada išeitų, kad kartais galbūt ir totalitarinės valstybės, sakymo, Tarybų sąjunga, kuri panaikinus privačią nusavybę, tiesiog buvo nepasirinktinai, o ekonomiškai priversta vykdyti socialinę politiką, kadangi žmonės, kai neturi egzistencijos reikmenų, jie negali išlikti, vadinasi, socialinė politika tiesiog būtų būtinas valstybės egzistavimo būdas. Tai čia, gerbėjai, mes kalbėsime tikriausiai ne tik apie socialinę politiką, bet jeigu gerovės valstybė sietina ne tik su socialinė politika, tai man grėmiai mums iškyla tos klausimas. Iš tiesų, ar gerovės valstybių subordinuoja teisinę valstybę, ar ji yra koks tai sinonimas, ar tai yra natūralus teisinės valstybės išplėtojimas, va šia prasme, kai kalbame apie vartojimo primatą. Kad tas gerovės valstybė, tai reiškia, pirmiausiai norime suprasti, kad jį užtikrina bent visiems visuomenės sluoksniams tą būtiną normalų žmogaus orumo vertą egzistenciją. Tai, gerbėjai, aš norėčiau vis tik laikytis tuos nuomonės, kad gerovės valstybė ar socialinė teisė valstybė yra, sakyčiau, toks reikšmingas valstybės raidos, valstybės humanizavimo, žmogaus socializavimo, akcentų nuo jėgos primato, nuo smurto prie teisės primato ir prie bendradarbiavimo, šitos tendencijos išplėtojimas dabartinėmis sąlygomis. Tai štai aš norėčiau tą santykį pradėti nuo to, visi primindamas, aš manau, kad šitą auditoriją gerai žino, kas yra teisinė valstybė, tik aš priminsiu kai kurios momentus, kurie galėtų būti, na, kaip tokie orientyrai, kurie mums aiškiau padėtų suvokti vis tik, kas tai yra socialinė teisinė valstybė arba gerovės valstybė ir kaip jin pirmiausia gali būti pasiekta ir iš kokių parametrų mes galime ją atpažinti. Tai, pirmiai, kaip žinote, teisinė valstybė tai atsirado kaip opozicija, protestas prieš absoliutinės monarchijos, kai buvo suvokta, kad pagrindinė grėsmė žmogaus teisėms seka iš valstybės. Pavyzdžiui, liberalai pirmiai suformulavo valstybę kaip pagrindinį baubą žmogaus atžvilgiu. Ir iš tiesų visą laiką valstybiniai santykiai rėmėsi valdžios pavaldumo ir diktato santykiais. Todėl štai po Prancūzų revoliucijos 18 amžiuje, kai ėmė griūti absoliutinės monarchijos, tai šitos griūties idealas buvo sumažinti valstybės keliamą grėsmę asmeniui. Ir tada iškilo klausimas, o kaipgi galima sumažinti valstybės grėsmę? Tai pirmiausia buvo suformuluotas reikalavimas, kad valstybė turi paklusti bent savo pačius leidžiamiems įstatymams. Todėl šitą valstybės stadiją imta vadinti teisėtumo valstybė. Ir tai gerbėjai buvo labai ir pažanga, lyginant su absoliutiniu monarchimu, todėl, kad pilietis dabar jautėsi saugus tiek, kad, reiškia, jeigu jis nepažeidė valstybės leidžiamų įstatymų, prieš jo asmenį ir nusavybę valstybė negali taikyti jokios prievartos, ko matėme nebuvo absoliutiniuose monarchijose. Bet štai greitai paaiškėjo šitos teisėtumo valstybės vidinis prieštaringumas arba vos ir kartais nenulinis efektas ginant žmogaus teises. Todėl, kad paaiškėjo, kad norint valstybei savivaliauti asmens atžvilgiu, visiškai valstybei nereikia pažeidinėti savo pačios priimtų įstatymų. Tai reiškia, jei belieka tik tai valdžiai nepalankius, jos valią varžančius įstatymus, keisti jai palankiais. Ir todėl štai atsiranda tokia tendencija, kaip hitlerinė Vokietija laikoma teisinė valstybė, jis visiškai natūralu, todėl, kad ji laikosi savo priimtų įstatymų. Štai ji priėmė įstatymą dėl tautos apsaugos, kaip jie pavadino, kad žydus reikia ir komunistus reikia uždaryti ir konclagerius. Todėl visos tos tarnybos, kurios vykdo šitą įstatymą, elgėsi teisėtai. Nes čia nematom jokios savivalės, nes šita savivalė yra legalizuota valstybės įstatymu. Vadinasi, esant teisėtumų valstybės stadijai, bet kuri valdžios savivalė, jeigu jinai yra aprengta į įstatymą, tai reiškia priimta tos institucijos, kuri turi teisę išleisti įstatymą, ir tas įstatymas priimtas pagal įstatymą nustatytas procedūras, vadinasi, laikomas toks įstatymas teisėtas ir veiksmai besiremiančiai tais įstatymais yra taip pat teisėti. Vadinasi, paaiškėjo, kad reiškia, jeigu norime apsaugoti žmogaus teises remiantis teisėtumo valstybę arba kuri, kaip žinot, skelbia įstatymo viršenybę, tiesa, ir pas mus dažnai girdim, žiūrėkit, pavyzdžiui, Bušas dabar dėl Irako, kaip jis pasisako, todėl sako, reikia laikytis įstatymo viršenybės. Už tai kongresas priima įstatymą leidžiantį, taip pat mūsų teroristus persekiuoti kitų šalių teritorijoje ir veiksmai teisėti, nors tarptautinės teisės, atžvilgiu, būtų ir neteisėta, bet Bušas pareiškė, kad jam neįdomu, ką jam sako tarptautinės teisės specialistai. Vadinasi, mes grįžtam čia prie teisėtumo valstybės stadijos, o per teisėtumo valstybės mes vėl grįžtume prie jėgos diktato, kai bet kuri jėga ir smurtas, jeigu jis tai yra įformintas įstatymu, yra teisėtas, legitimus ir galima sakyti, ir net moralus priimtinas, nes jis yra teisėtas. Ilgą laiką teisingumas, teisėtumas ir moralė buvo siejama su politikoje bent su teisėtumu. Tai štai suvokus šitą grėsmę, kad piliečių teisės nėra saugios, kol jie gyvena įstatymo viršenybę, besivadovaujančią valstybę, todėl 18-ojo pabaigoje gerbimi ir kilo reakcija prieš teisėtumo valstybę. Jimta reikalauti, pirmiausia, Anglijai į Blackstone'o ir paskui taisyti teorijos atsirado, kurios aiškina, kad žmogaus teisės negali būti apsaugotos esant įstatymo viršenybei dėl minėtų priežasčių ir todėl sako, kad valdžios valia dabar turi būti susaistyta ne jos pačios leidžiamais įstatymais, kur viena savivalė gali būti legalizuota kita savivalė, bet taip vadinamoms žmogaus prigimtinėmis teisėmis. Tai tos prigimtinės teisės ten pradžioje buvo labai ontologizuotai suvokiamos, tai faktiškai mūsų tokios prigimtinės vertybės kaip gyvybė, sveikata, laisvė, buvo laikomi prigimtinėmis teisės, bet tai čia faktiškai buvo ne prigimtinės teisės, o tik prigimtinių teisių objektas. Bet čia buvo svarbu tai, kad buvo norima pasakyti, kad valdžios valia ne jos pačios leidžiamais įstatymais yra varžoma, bet varžoma už valstybės valios egzistuojančiomis ir nuo tos valios nepriklausomomis vertybėmis. Ir kad tos vertybės neiškur tai įnešamos, neprasimanomos, bet slypi pačioje žmogaus būtyje jos egzistencija. Nes jeigu žmogus negali apsaugoti savo gyvybės, sveikatos, laisvės, tai jisai ne tik kaip dvasinė, bet kaip fizinė asmenybė negali normaliai plėtuotis. Todėl čia faktiškai gerovė, matot, gal sakyt, šitoj stadijoje kaip gerovė suprantama. Gerovė pirmiausia bent suprantamas kaip biologinių vertybių saugumas. Jeigu žmogaus egzistencija nuo bet kurios savėlės yra apsaugų, vadinasi, jis turi bet psichologinį komfortą. Tai gerovė kaip, sakykime, saugumas pirmiausia suprantamas. Ir pirmiausia kaip biologinis saugumas, o paskui be abejo iš dalies yra asmenybinis saugumas, būtent laisvė ir nuosavybė, tai žinome, yra prielaidos asmenybei plėtotis, tai reiškia kurti savo likimą. Tai štai ir mėg šito pagrindo atsiranda naujas reikalavimas ir nauja teisinės valstybės stadija, kuri dabar vadinasi teisės viršenybės stadija arba teisės viešpatavimo stadija. Tai reiškia, kad dabar ne bet kuris valstybės priimamas įstatymas laikomas legalus ir net įstatymo prasme turintis, bet tik tas įstatymas, kuris neprieštarauja va šitom prigimtiniam žmogaus teisėms. Ir todėl štai paskui matysime, būtent užtikrint šitą idėją arba reikalavimui, nes matot, čia mes tiesiog kitą klausimą galime, kad nenukryptumėm, kaip žinot, demokratinės vertybės tada yra realios, kai jos įgauna tam tikrą teisinę formą. Tai ši ir institucinė forma. Tai štai, kad teisės viršenybė būtų ne šiaip ideologinis lozungas arba moralinis pageidavimas, kaip žinot, ypač po antrojo pasaulio karo, bei visoje Europoje ėmė kurtis, tai vadinami, konstituciniai teismai kitose šalyse, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje tai vadinasi konstitucinė taryba, kuri dabar tikrina, ar iš tiesų valstybė neišleidžia žmogaus teisėm prieštaraujančių įstatymų. Nes jeigu jie išleidžia, tai tokie įstatymai nėra laikomi įstatymais ir jie nieko neįpareigoja. Ir jie po konstitucinių teismų nutarimais yra šalinami iš teisinės sistemos. Tai dabar gerbėjai, kai perėjame į naują stadiją, mes šitą vadinam kartu ir teisingumo valstybėje imta vadinti. Teisės viešpatavimo valstybė, arba jeigu ten buvo teisėtumo valstybė, tai dabar jinai transformuojasi į teisingumo valstybę. Pirmiausia, iškyla klausimas dabar teisingumo. Filosofija visada istorijoje buvo susipainioję, kas tas yra teisingumas. Šiandien vakaruose yra daug autorių, kurie sako, pavyzdžiui, kaip Kelzenas ir įsireiškia, sako, aš žinau, kas yra teisingumas, aš nežinau, bet sako, aš žinau, kas yra man teisinga. Tai vadinasi, kas man naudinga, tas man yra teisinga. Todėl vakaruose šiandien ir Habermaso, ir Rolso, kai kurios teorijos, jie žinia, kad teisingumo kaip tokia negali būti, kad tai čia yra relatyvi savoka, todėl kad vienam tie veiksmai atrodo teisingi, kitam to veiksmai yra neteisingi. Todėl gerbėjai šiandieną, o tik kuriant gerovės valstybę, kad tai būtų ant labai tvirto, aiškaus pamato atsirimta, mes dar kartu turim atsakyti klausimą, ne tik mes turim reikalauti teisės viršenybės praktinio gyvendimo, mums renka atsakyti klausimą, kokiosgi teisės viršenybės mes reikalausime. Nes štai, matot, mes kartais sako, įstatymą kaip tą patiną su teise, tai vadinasi, gal būt bet koks savavališkas įstatymas bus vadinamas teise ir turėdami tokią teisę, gerbimieji savo saugumo ir gerovės nebekursime. Vadinasi, dabar iškyla teisės sampratos klausimas ne tik kaip teorinis klausimas, bet kaip labai konkretus praktinis klausimas, kuris galėtų būti orientyras sprendžiant įvairius net, reiškia, kasdieninės praktikos klausimus. Tai pirmiausia šiandien vakaruose yra didelė problema šito klausimu. Daugelis autorių vengia atsakyti šitą klausimą. Kodėl? Kad netimtų galimybę iš Bušo šitą teisę aiškinti taip, kaip jam patinka. Todėl, gerbėjai, mes faktiškai mūsų Riomerio universitete yra formuojama, taip vadinama, teisinio personalizmo samprata. Kad išvengt subjektivizmo apibrėžiant teisę, teisė, kiek jinai yra bendra vertybė visiems, tai yra visos neatskiro asmens visuomenės vertybė, vadinasi, jinai niekam negali priklausyti. Tai yra išimtinai visuomenės nuosavybė. O jeigu taip, tai mes teisę sampratą turim išvesti taip pat aksiominiu būdu, tai reiškia iš tų vertybių, kuris yra visuotinai pripažintos bent demokratiniai visuomeniai. Tai mes manome, kad šiandien teisę sampratą turėtų remtis rinkos ekonomikos ir demokratinio susitvarkymo principais. Tai tie principai, manyčiau, yra keturi. Tai pirmiausia, asmens vertybinio pripažinimo prieš valstybę ir kitus socialinius darinius pripažinimas, iš kurio seka visų asmenų lygiai teisiškumas. Toliau tikriausiai sektų konstatavimas, kad kiekvienas asmuo, pasiekdamas šitos gerovės, yra kultūriškai nepakankamas, kadangi mes turim įvairiausių interesų, o patys pajėgiam tik tai, kuri tai vieną interesą realizuoti. Pasakykime, jeigu mes esam va, politikai, tai mes negalime gaminti batų. Jeigu esam batsiuviai, tai kostiumų nemokam siūti. Bet šitų vertybių visiems mums reikia. Vadinasi, paaiškėja, kad vieną darbą mokėdamas dirbti reikia visko, vadinasi, tai mes įvertinam kaip kultūrinį asmens nepakankamumą. Ir todėl antra, trečia būtų prielaida, kuri mes vadovaujamės, tai siekis įveikti šitą asmens kultūrinį nepilnavertiškumą verčia mus bendrauti. O bendravimas tada suprantamas kaip keitimasis paslaugomis. Gerbėjai, mes šiandien susirinkom konferenciją dėl vieno klausimo. Apsikeisti paslaugomis. Tai reiškia, vieni norim gauti tam tikras informacijas, kiti ją vienas kitam teikti. Ir ketvirta aksijoma, kurią mes pripažįstam, tai yra mainų lygiavertiškumas. Tai reiškia, kad keičiamės paslaugomis lygiavertiškumo pagrindu. Vadinasi, įgautą paslaugą turime atsilyginti lygiavertiškom paslaugomis. Tai šitą gerbėjai apibrėžimas per tosai teisinis integravimas šitų keturių aksijomų mums leidžia apibrėžti teisę ne bet kaip, o kaip teisų ir pareigų vienovę arba pusiausvyrą. Ir gerbėjai šitą pusiausvyrą mes dabar turime teisę vadinti teisingumu, atskleidžiant paties teisingumo mechanizmą. Nes šiaip pasakyti, kas yra teisinga, kaip Aristotelis sako, kas priklauso, atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso, per nelyg apsiratu. Mes sakom, kad teisingumas dabar yra teisių pareigų vienovė. Tai reiškia, kad žmogus atlikęs tam tikras pareigas, reiškia pateikęs artimui paslaugų, įgyja teisę iš artimo gauti lygiavertiškų grįžtamųjų paslaugų. Ir tokiu būdu mes suderinam priešingus interesus ir tada teisė ima kalbėti ne apie asmeninę naudą, ima kalbėti tik tai apie santykinę. Kadangi kiekvienam savo naudą tenka suderinti su artimo nauda ir todėl teisė pasmerkia bet kurį savo interesų įgyvendinimą, kuris turi pretenzijos absoliutinti savo interesą. Vadinasi, teisinė valstybė, jinai remiasi teise, jin gali kalbėti tik apie santykinį interesų įgyvendinimą. Nes tas santykinis interesų sugyvendinimas yra suderinimas priešingų interesų. Ir tada kyla klausimas, kaip siekti šitokios pusiausvyros, kai visi žmonės, kaip žinot, subjektyviai yra nusiteikę šitos pusiausvyros nesiekti. Nes visi nori naudos sau ir kiek galima mažinti tą naudą artimą. Žiūrėk, darbdaviai nori, kad jiems daugiausia dirbtų, bet jie, kai mokėtų mažiausią atlyginimą į darbą apsaugą, nereiktų investuoti, nes tai mažina jų kapitalą. Kirmiai, suprantama, kad interesai čia yra diametraliai priešingi ir kaip su priešingais interesais reikia gyventi santarvėje. Tai čia, gerbėjai, ir iškyla tie pagrindiniai demokratinės santvarkos instrumentai, tai pirmiausiai tai, ką mes vadinam žodžio laisvę. Aš šiandien yra didžiulė problema su žodžio laisvė, ir mums iš teisinės valstybės aiškėja, kokia yra paskirtis, gerbėjai, visi žodžio laisvės. Kai kas sako, žodžio laisvė, tai mano autonomiškumo, mano individualybės išreiškimas. Tai gerbėjai, teisinė valstybė nepagrindžia šitokio liberalistinio. Šis yra liberalistinis žodžio laisvės arba spaudos laisvės suvokimas. Teisė sako, kad Žodžio laisvė suteikta yra tik tam, kad žmogus galėtų paviešinti antrajai pusiai, kuris turi priešingą interesą, savo interesą. Paviešinti, pasakyti, kokį aš turiu interesą ir noriu jį gyvendinti. Toliau sekantras po žodžio laisvės, toliau turi sekti diskusijų laisvė. Diskusijų laisvė tai atremti argumentus priešingos pusės, kurie taip pat paviešina savo interesą. Ir ieškoti po būdų, kaip šitus interesus būtų galima suderinti. Todėl diskursas suponuoja toleranciją, bet ne bet kokią toleranciją, o tik toleranciją antrajai pusiai taip pat paviešinti savo interesą. Todėl tolerancija faktiškai yra antrojų žodžio arba spaudos laisvė. Ir štai dabar šita diskusija yra skirta kam? Pasiekti interesų kompromisui. Tai reiškia pasiekti abiem pusėm, darant nuolaidą, santykinį savo intereso įgyvendinimą. Ir štai pasiektas kompromisas, gerbimieji, ir yra įforminamas teisų pareigų vienovė. Vadinasi, šioje situacijoje šitie konkretų subjektai elgiasi pagal jų susitarta teisų pareigų pusiausvara. Todėl ta pusiausvara nėra kokia tai statiška, užbaigta, yra nuolat dinamiška, nes tuoj pat išėjus už posėdžio salės prasideda vėl bandymai sugriauti šitą pusiausvyrą, kad paskui vėl būtų galima juos ieškoti, tai čia yra mes stebim atvirą nuolat procesą, todėl teisė rodo tą orientyrą, o procesas, kaip ją pasiekti, yra nuolat atviras. Ir čia ir mintis dar, va, mes sakėm, kad mūsų universitetas daugiau šiandien dirba ne apie gerovės valstybę kaip tokią, bet apie jos instrumentus. Ir sakiau, kad pagrindinis dalykas yra, kaip aktyvizuoti piliečius ginti savo, ginant savo teises. Tai čia gerbėjai, jeigu kuris pilietis negina savo teisių, jis nekviečiamas į šitą teisių ir pareigų pusiausvyros sukūrimą. Jis tada turi gyventi ne teisių pareigų pusiausvyros sąlygomis, bet jam tenkančių pareigų persvaros sąlygomis, kurias aš vadinu prievolėmis. Pavyzdžiui, jeigu asmuo atlieka tam tikrą darbą, tai atlieka pareigas, bet nesusikuria šitų pareigų vykdymo savo adekvačių teisių, tai mes vadinam tokias pareigas prievolėmis, tai yra priverstinių darbų. Todėl, jeigu prievolė yra pavergimo santykiai, tai teisių pareigų vienovė yra lygybės ir laisvės santykiai.
Tiesa, gal aš jau, manau, kas yra poro
jau. Tai aš tada kirmiai grįžtų į prie ko turėjau net iš karto kalbėti. Tai, kirmiai, štai ta teisinė valstybė, kiek jinai remiasi teisingumo viešpatavimu, paaiškėja, kad negali ilgai tokia valstybė dominuoti. Va, aš teko man vienoje diskusijoje dalyvauti, kur sako, socialinė valstybė gali būti ir be teisinės, ir kad socialinė valstybė teisinė yra nebūtina. Kirmiai, va, aš ką tik įrodžiau, kad teisinė valstybė remiasi teise kaip teisių pareigų vienovė, bet štai visuomenėje matome, ypač rinkos ekonomikoje, masė žmonių yra, kurie nepajėgia veikti pagal teisių pareigų vienovę. Tai vieni yra, neįgalus asmenys, fiziškai, psichiškai ir socialiai neveiksnus. Pavyzdžiui, socialiai neveiksnus yra pirmiausia bedarbiai, kurie fiziškai, psichiškai yra veiksnus, bet socialiai neveiksnus. Ir štai jų pareigų vykdymas toje rinkoje nepageidautinas, arba jisai neturi investicijų arba kokių gamybos priemonių, kad galėtų būti paslaugų tiekėjas ir todėl negali dalyvauti šitose ekvivalentinėse mainose ir todėl jis turi į konstituciją teigiamas teises, kaip tam tikrą pageidavimą, malonę, kuriais negali naudotis. Todėl šitoks asmo, kuris pagal konstituciją turi visas teises, praktiškai tampa visiškai beteisės. Todėl štai vakaruose dėl socialistinės revoliucijos Rusijoje ir arba tai, kas buvo 33 metais Amerikoje, buvo suvokta, jeigu valstybė iš teisingumo valstybės nevirs ir socialinio teisingumo arba socialinė valstybė, tai šia pagelbstinčia, arba kaip prancūzai ir italai vadin, ją apvaizdos valstybė, reiškia valstybė, matau, turi smarkiai transformuotis iš grėsmės, iš bandymo grėsmę sumažinti, iki pagelbstinčios žmogų valstybės. Tad varkiai klausimas, ar valstybė reikia tai vykdyti? Ar gali veikti valstybė, jeigu jinai nesitransformuoja socialinę? Aš manau, jin gali veikti kokius metus, du, nu, iki 5 metų. Toliau prasidės šitos teisinės valstybės griūtis, nes atsiras labai daug žmonių, kurie stabilizuos šitą padėtį, todėl, kad jie negali veikti pagal teisingumą. Jie nori veikti pagal socialinį teisingumą. O gerbėjai, kas yra socialinis teisingumas? Socialinis teisingumas tai yra, kai teisių pareigų vienovė garantuoja ne vienas subjektas kaip teisiniam teisingumą, bet du subjektai. Tai reiškia, asmuo turi teisę, pavyzdžiui, minimalų pragyvenimą, bet kadangi jis negali vykdyti pareigų susikurti tą nuosavybės mastą, kuris reikalingas bent minimalių lygių tas teises įgyvendinti, jo pareigas perima valstybė. Ir nu čia prasideda socialinės valstybės era, nes prasideda socialinio teisingumo derinimas su teisiniu valstybingumu, todėl mes sakom, kad šiuolaikinį teisinį socialinė valstybė faktiškai turi remtis jau ne tik teisės viešpatavimu, bet teisės ir moralės arba socialinio solidarumo sintezė. Va, šita schema yra modelis, manyčiau, kuri ilgą laiką palaikys vakaruose socialinį stabilumą. Nes jeigu jo nebus, tai socialistinės revoliucijos kartuosis laikas nulaiko.
Aš atsiprašau, kad per ilgai tai aš to ir...
Labai ačiū pranešėjui, aš manau, kad tikrai mes turime ir klausimų ir
stūkų. Šiuo metu čia yra vyriausybės atstovų žvilgsnis krypsta į Kaliningradą, į Baltarusiją, o toks šiandien mes, kad visas jėgas įkvėpė į Lietuvą, normalizuokim santykius. Ačiū.
Teorinių žinių, kur, reiškia, čia buvo minėta apie tai, kad gerovės valstybė kai kuriuose teisiniuose aktuose kaip po tokia, ta welfare state nefiguruoja, reiškia, bet iš tikrųjų mokslininkų pasaulyje, sociologų, politologų ir politekonomų pasaulyje iš tikrųjų gerovės valstybė vakaruose yra paskirtas ypatingas, reiškia, dėmesys ir tam terminui, to termino apibrėžimui. Ir dabar yra sukurti, reiškia, apibrėžti trys pagrindiniai modeliai. Tai padarė pirmiausia Richardas Titmusas, anglų sociologas, apie 70-osius metus pradžia to, reiškia, viso mokslo yra. O paskui apie 90-osius metus Gjostas Ping Andersenas tą pritaikė labiau politologijos mokslo, išskirdamas tris pagrindinius modelius. Tai yra, reiškia, liberalųjį arba marginalinį modelį, kuriame rinkos savireguliacija, mažas valstybės vaidmuo, žemas išmokų lygis ir panašiai. Toliau reiškia vidurinis modelis, tai yra bismarkinis korporatyvinis, tai yra, kai socialinės išmokos priklauso nuo buvusio darbo užmokesčio ir darbo stažo, tai yra tavo dalyvavimo darbo rinkoje, tai esi, tu esi pririštas prie kapitalistinės rinkos, reiškia tiesiogiai, bet tai yra, kaip sakyt, labiau socialinis modelis už liberalinį modelį ir trečiasis modelis, tai institucinis socialdemokratinis, kuris remiasi socialinės pilietybės teise. Socialinė pilietybė suprantama tai, kad kiekvienas šalies pilietis, nepriklausomai nuo jo dalyvavimo darbo rinkoje, reiškia, jeigu jam neapgarantuojamas minimalus pragyvenimo lygis, tai tą turi garantuoti valstybė. Reiškia, su padidintu valstybės vaidmeniu, padidintu reguliavimu, reiškia, didesnėmis išmokomis, tai yra socialdemokratinis